ูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี
สวัสดีครับฮูดี้พอดแคสต์พบกับช่วงของ Man of the Match กับผมแม็กฤทธิเดชกินจันทร์ครับรายการของเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวครับของวงการฟุตบอลไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบกันแหละครับว่าทางสปค.ครับอนุญาตให้ไทยลีกครับมีการจัดการแข่งขันแบบที่ให้แฟนบอลเข้าสนามได้ครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเข้าได้ 25% ครับแล้วทางสปค.ก็จะมาประเมินครับว่าสนามไหนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติตามกฎของสปค.หรือเปล่านะครับถ้าปฏิบัติตามได้ก็จะเพิ่มจำนวนแฟนบอลให้เข้าสนามเพิ่มขึ้นได้จาก 25% เป็น 50% ครับโดยล่าสุดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลครับก็ออกมาเผยว่าสปค.เนี่ยได้มีการประเมินในแต่ละสนามแล้วนะครับก็ปรากฏว่าทีมที่ผ่านการเรียกว่าประเมินนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มแฟนบอลให้เข้าชมได้เนี่ยก็บอกว่ามีถึง11สโมสรเลยครับที่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมได้เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 50% นะครับโดยในไทยลีก1ครับก็จะมีทีมอย่างราชบุรีมิตรผล FC ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ BG ปทุมยูไนเต็ดทูแบงคอกยูไนเต็ดสุพรรณบุรี FC ตราด FC การท่าเรือ FC ระยอง FC PT ประจวบ FC แล้วก็สุโขทัยครับส่วนไทยลีก2ครับเชนัทฮอนบิลครับหนองบัวพิชยะ FC ลำปาง FC เชียงใหม่ยูไนเต็ดเกษตรศาสตร์ FC แล้วก็อุทัยธานี FC ครับส่วนไทยลีก3ครับสโมสรที่ผ่านเกณฑ์นะครับได้เพิ่มแฟนบอลก็จะมีเมืองการยูไนเต็ดแล้วก็ลำพูนวอริเออร์เลยครับซึ่งแน่นอนว่ามีทีมที่ผ่านก็ต้องมีทีมที่ยังไม่ผ่านยังต้องคงความจุผู้ชมอยู่แค่ 25% อยู่นะครับก็ได้แก่ทีมไทยลีก1ครับโปลิสเทโรกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเลยครับก็เรียกว่ายังต้องผ่านการประเมินในนัดต่อไปที่ตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนอีก3ทีมครับในไทยลีก1ครับที่ยังไม่ได้จัดการแข่งในบ้านก็ให้จัด 25% ก่อนแล้วก็จะมีการประเมินจากสปค.อีกครั้งนึงก็คือทีมอย่างชลบุรี FC ครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC แล้วก็สมุทรปราการซิตี้แหละครับที่ยังต้องรอจัดการแข่งขันในบ้านเพื่อให้สปค.มาประเมินต่อไปนะครับก็เป็นข่าวแรกครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของการเข้าชมเกมไทยลีกที่สนามกันนะครับอีกหนึ่งข่าวอันนี้เป็นเรียกว่าข่าวดีของแฟนๆฟุตบอลทีมราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ครับคือถ้าใครจำมาได้ในเล็กแรกเนี่ยราชบุรีจบอันดับ4นะฮะซึ่งอันดับ1และ2ของเล็กแรกเนี่ยจะได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มเลยนั่นก็คือสโมสร BG ปทุมแล้วก็การท่าเรือครับส่วนสิงห์เชียงรายที่จบอันดับ3เนี่ยรวมถึงราชบุรีที่จบอันดับ4เนี่ย2ทีมนี้ต้องเพย์ออฟครับเพื่อจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้ต้องผ่านการเพย์ออฟก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าราชบุรีมีผลครับที่มีคิวเพย์ออฟกับทีมโปฮังซิลเลอร์เนี่ยปรากฏว่าทั้งราชบุรีแล้วก็โปฮังเนี่ยมีโอกาสจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มทันทีเลยนะครับเนื่องจากว่าทีมเจียงซูซู่หนิงครับทีมแชมป์ลีกจากประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับประสบปัญหาการเงินทำให้พวกเขาเนี่ยประกาศยุบทีมไปก่อนหน้านี้ทำให้กลุ่ม G เนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยมีแค่3ทีมนะก็คือเจียงซูซุหนิงนะครับมีนาโกย่าแกมปัสแล้วก็ยะโฮดารุตะซิมนะครับซึ่งโควต้าที่ว่างอยู่เนี่ยจะเป็นการให้ราชบุรีกับโปฮังเนี่ยมาแข่งเพย์ออฟกันเพื่อหาผู้ชนะมาเป็นทีมสุดท้ายในกลุ่มนี้ปรากฏว่าเมื่อเจียงซูเนี่ยยุบทีมครับทำให้ช่องว่างในกลุ่ม G เนี่ยเพิ่มเป็น2ที่ทำให้โปฮังซิลเลอร์กับราชบุรีที่ต้องเจอกันเองในรอบเพลย์ออฟเนี่ยอาจจะไม่ต้องแข่งกันแล้วนะครับอาจจะขึ้นมาในรอบแบ่งกลุ่มขึ้นมาอยู่ในกลุ่มกีเลยทั้ง2ทีมตอนนี้เนี่ยก็ตามกฎของ AFC เนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ทั้งนี้นั้นก็ต้องรอทาง AFC เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงในการประกาศว่าราชบุรีเนี่ยจะได้เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเลยหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็เราจะการันตีได้ว่า AFC 2021ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมีทีมจากไทย3ทีมแล้วอย่างน้อยนะก็คือ BG ท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอีกทีมหนึ่งเชียงรายก็ไปรอเพลย์ออฟกันถ้าเชียงรายผ่านได้ก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับที่รอบแบ่งกลุ่มเราจะมีทีมไทยลีกนะฮะถึง4ทีมแต่ว่าแค่3ทีมนี่ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วล่ะครับที่มีโอกาสเข้ารอบแบ่งกลุ่มกันถึง3ทีมเลยนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกของสโมสรราชบุรีมิตรผลด้วยที่ได้เล่น FC Champions League ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็สนามที่ ราชบุรีมีเนี่ยก็คือมิตรผลสเตเดียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสนามเนี่ยใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเล่น AFC เนี่ยก็แน่นอนว่าทำให้มีโอกาสได้โชว์สนามราชบุรีมิตรผลเนี่ยไปออกสู่สายตาแฟนบอลทั่วเอเชียด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วก็ข่าวดีของสโมสรอย่างราชบุรีนะครับก็ต้องดูว่าจะเสริมทัพอย่างไรบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยทางราชบุรีก็มีข่าวไปเปิดครับว่า FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาอาจจะเสริมทัพกองหน้าของทีมสวัสดิ์แคปที่ยิงอย่างดุตอนนี้เลยเนี่ยยิงต่อเนื่องเลยอย่างเดนิสมูริโลเนี่ยก็ต้องดูว่าจะมีข่าวกับราชบุรีแล้วจะย้ายมาร่วมทัพราชบุรีจริงไหมในฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งถ้าได้เดนิสมูริโลมาก็บอกว่าแนวรุกของราชบุรีก็น่ากลัวขึ้นเลยแหละครับเขาต้องดูว่าการเสริมทัพของทีมราชบุรีในการเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือทีมแรกที่ประเดิมนะฮะประเดิมตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในศึกไทยลีกปีนี้ก็คือระยอง FC ครับหลังจากที่เกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางด้านของประจวบครับบุกไปชนะราชบุรีระยอง FC มา 3-1 ครับทำให้มานิมังกรหรือว่าระยอง FC ครับเป็นทีมแรกที่ตกชั้นในไทยลีก1อย่างเป็นทางการเพราะว่าคะแนนเนี่ยห่างไปแล้วนะครับซึ่งระยองเองก็เป็นทีมที่ได้อันดับ3ในฟุตบอล T2 เมื่อปีที่แล้วมานะครับขึ้นชั้นมาก็อยู่ลีกสูงสุดได้แค่ปีเดียวครับก็รั้งอันดับบ๊วยของตารางตอนนี้มีเพียงแค่11คะแนนนะครับตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยทีมแรกซึ่งแน่นอนว่าทีมที่ตามมาที่อันดับใกล้เคียงแล้วก็มีโอกาสจะตกชั้นเป็นทีมต่อไปเนี่ยอย่างตราด FC ก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละตราดก็น่าจะเป็นอีก1ทีมที่ตกชั้นลงไปในเล่น T2 ในปีหน้านะครับแต่ว่าทีมสุดท้ายที่จะตกชั้นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า2ทีมที่แย่งกันอยู่เลยอย่างสุโขทัยกับสุพรรณบุรีครับก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทั้งคู่นะฮะอยู่ท้ายตารางเหมือนเดิมก็ต้องดูว่าช่วงสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ย4นัดสุดท้ายเนี่ย2ทีมนี้ทีมไหนจะทำผลงานได้ดีกว่ากันและที่สำคัญคือ2ทีมนี้เนี่ยมีโปรแกรมเจอกันเองด้วยในช่วงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับถ้าคะแนนยังใกล้เคียงแบบนี้ยังห่างแค่1แต้มแบบนี้เนี่ยถ้านัดสุดท้ายเจอกันรับรองว่าเป็นเกมที่น่าจะเป็นเกมที่สุดเกมนัดชิงของฤดูกาลนี้เลยนะครับก็จับตาดูได้ว่า2ทีมนี้ทีมใดจะเป็นฝ่ายที่ตกชั้นไปเล่นในฟุตบอล T2 ในปีหน้านะครับมาต่อกันอีก1ข่าวแล้วครับก็ขออนุญาตอัปเดตตารางดาวซันโวกันนิดนึงนะครับตอนนี้อันดับ1ยังเป็นบาร์โรสทาเดลลี่ครับยิงไปทั้งหมด20ประตูนะครับแต่ที่ตามมาครับเดนิสมูริโลครับบวกเพิ่มอีก3เป็น16ประตูนะครับก็บอกว่าปีนี้ดาวซันโวของไทยลีกเนี่ยแย่งกันมันจนถึงนัดสุดท้ายแน่นอนขณะที่คนไทยครับยิงไปทั้งหมด11ประตูครับฟิลิปโรเลอร์นัทวุฒิสุขสุ่มแล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนนะครับก็มีลุ้นทำอันดับดาวสโมสรสูงสุดของคนไทยกันอยู่นะครับส่วนจอมแอสซิสครับตอนนี้อันดับ1ก็เป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับยืนคู่กับวันเดอร์หลุยส์ครับของแบงคอกยูไนเต็ดครับเจริญศักดิ์ของปากกาเนี่ยก็ทำไปทั้งหมด11แอสซิสแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะไทยที่น่าจับตามองมากๆแล้วก็อายุนามยังน้อยอยู่รวมถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยร้อนแรงดุเลือกเกินนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยจะมีโอกาสคว้าตำแหน่งท็อปแอสซิสต์ได้หรือไม่แล้วก็ดาวซันโวคนไทยเนี่ยนะครับจะได้ตำแหน่งยิงไปทั้งหมดกี่ประตูนะครับข่าวสุดท้ายครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันบ้างหลังจากที่แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาวอลลิกครับประมูลลิขสิทธิ์จัดทำชุดทีมชาติไทยได้ในที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ประกาศครับวอลิกประกาศชวนแฟนบอลครับร่วมออกแบบชุดทีมชาติไทยครับมีการจัดการประกวดโดยมีคอนเซปต์ว่าชุดแข่งขันทีมชาติไทยที่แสดงเอกลักษณ์ของทัพช้างศึกครับชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทฉะนั้นผู้ที่สนใจผู้ที่มีไอเดียรวมถึงมีฝีมือในการออกแบบดีไซน์เดี๋ยวก็สามารถนำเสนอไอเดียแล้วก็ออกแบบชุดแข่งขันได้นะครับส่งไปที่วอลิกนะครับก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะฮะโดยมีแบบฟอร์มได้ก็ติดตามรายละเอียดผ่านทางFacebook Fanpage Wallic ได้เลยนะครับก็ต้องดูว่าชุดใหม่ทีมชาติไทยของแบรนด์ Wallic เนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับจะมีกี่เวอร์ชันแล้วก็ราคาจะเท่าไหร่บ้างก็คาดว่าเร็วๆนี้นะโปรแกรมทีมชาติก็หลังจากเสร็จสิ้นบอลลีกครับเราจะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับรวมถึงปลายปีอย่าง AFF Suzuki Cup เนี่ยนะรวมถึงฟุตบอล4เกมด้วยนะครับก็ต้องดูว่า Wallic จะออกแบบชุดทีมชาติไทยเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็มีราคาเท่าใดนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของหูดีพอดแคสต์ในช่วง Man All About ในวันนี้นะครับติดตามหูดีพอดแคสต์เรื่องหลังบอลไทยนะครับอัปเดตในทุกสัปดาห์กับช่วงของ Man All About ได้กับผมแม็ก ิทยากินจันทร์ก็ทุกสัปดาห์เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ